Розділ п'ятий.
Не можна танцювати крізь двору. У мене розлишу руку. Я приготую тобі обід. Обід миттю поверне вас у вір подій. Замов дотримання інструкції, обід швидко знімає головний біль та білюшунку. Пам'ятаєте, приготування обіка займає лише кілька секунд. Унікайте тривалого вживання.
Продовж довгих днів вимушеної, неприродної бездіяльності антителепат Тіпі Джексон регулярно спала до полудня. Електрод, вживлений у її мозок, постійно стимулював сон у фазі НШРО – надзвичайно швидкого руху очей. Тож, загорнувшись у перкалеві простирадла, вона не нудьгувала. Зараз у своєму штучно викликаному сні вона бачила міфічного співробітника Голіса, наділеного надзвичайними псіонічними здібностями. Всі інші інтерціали у сонячній системі або склали перед ним зброю, або ж були переплавлені на смалець. Оскільки нікого більше не лишилося, саме перед нею постало завдання нейтралізувати поле, генероване цією надприродною істотою. «Я не можу бути собою, допоки ти поряд», – заявив її хмароподібний суперник. На його обличчі з'явився дикий, повний ненависті вираз, який робив його схожим на психотичну білку. «Можливо, твоєму визначенню власної самосистеми бракує автентичних меж», – відповіла Тіпі у вісні. «Ти звів на стійку структуру особистості на несвідомих факторах, які не можеш контролювати. Саме тому ти сприймаєш мене як загрозу». «Хіба ти не працюєш на організацію запобігання?» запитав телепат Голіса, нервово роззираючись. «Якщо в тебе і справді такий колосальний талант, як ти стверджуєш», – відповіла Тіпі, – «міг би й прочитати це у моїх думках». «Я більше не можу читати думки», – сказав телепат. «Мій талант щез». «І поговори з моїм братом Білом». «Біле, поспілкуйся з цією пані. Вона тобі подобається?»
Біл, який виглядом нагадував свого брата-телепата, відповів.
«Вона мені до душі, адже я ясновидець, і ця пані не зможе мене нейтралізувати».
Він зачовгав ногами і вишкірився, показуючи великі тьм'яні зуби з тупими, мов у лопати, краями.
«Невдатна скривдила мене природа. Ні постаті, ні вроди я не маю».
Він замовк, морщачи чоло. «Як там далі, Мед?» – запитав він у брата.
«Потвора недороблена, у світ цей дочасно кинута напівлюдина», – сказав білкоподібний телепат Мед, задумливо шкрябуючи своє хутро.
«Отак», – кивнув ясновидець Біл, – «пам'ятаю.
Такий бридкий, кульгавий, що й собаки на мене брешуть, як до них наближусь».
Примітка. Вільям Шекспір. Річард III. Переклад Бориса Тена.
«Це з Річарда III», – пояснив він Тіппі. Обидва брати вищирилися. Навіть їхні різці були тупими. Так, наче вони споживали лише сирі зерна.
«Що це означає?» – запитала Тіппі.
«Це означає...» Сказали Мед і Біл в один голос, що тобі від нас не втекти.
Раптом задзвонив відеофон, і Тіпі прокинулася. Хитаючись та спотикаючись, ще не зовсім продерши очі, спантеличена барвистими кульками, що плавали у повітрі, вона кілька разів моргнула і підняла слухавку. «Боже, як пізно!» подумала вона, поглянувши на годинник. «Я перетворююся на овоч». На екрані з'явилося обличчя Глена Ранситера.
«Здравствуйте, містер Ранситер», – озвалася вона, стоячи так, щоб не потрапляти у зону сканування відеофона. «Врешті маєте для мене завдання?»
«О, місіс Джексон», – сказав Ранситер. «Радий, що застав вас.
Ми з Джо Чіпом формуємо групу. Тих 11 осіб, яких ми оберемо, чекає важливе завдання. Ми уважно переглядаємо кожне досьє. Джо вважає, що це завдання вам під силу. І я схильний погодитися. Скільки часу вам потрібно, щоб прибути на місце?
Його голос звучав оптимістично, проте обличчя на маленькому екрані здавалося стурбованим та виснаженим.
«Під час місії я житиму?» – запитала Тіппі.
«Так, вам доведеться зібрати речі», – сказав Ранцетер, немов докоряючи їй додав. «Ми маємо завжди бути зібраними і готовими вирушати будь-якої миті. Це правило, якого слід повсякчас дотримуватися, особливо в цьому випадку, коли фактор часу надзвичайно важливий».
«Мої речі вже зібрані. Буду у нью-йоркському офісі за 15 хвилин. Тільки залишу записку чоловікові, бо він на роботі».
«Ну гаразд», – сказав Ранцетер
зі стурбованим виглядом. Ймовірно, він вже читав наступне ім'я зі списку.
«До побачення, місіс Джексон».
Він відключився. «Дивний був сон», – думала вона, квапливо розстібаючи піжаму і прямуючи до спальні, щоб вдягнутися. Звідки був той рядок, який цитували Білл і Мед? «З Річарда Третього», – згадала вона, відновлюючи у своїй уяві їхні образи. Пласкі, великі зуби, безформні, кулясті, однаковісінькі голови з пучками редукуватого волосся, яке вкривало їх, наче жмутки бур'янів. «Здається, я ніколи не читала Річарда Третього», – усвідомила вона. «А якщо й читала, то багато років тому ще в дитинстві». «Як нам можуть снитися рядки з поезії, якої ми не знаємо?» – запитувала вона себе. «Можливо, поки я спала, в мою свідомість намагався проникнути справжній телепат. Або ж телепати-ясновидець, які працюють у парі, як це й було в моєму сні». «Варто поцікавитися в пошуковому відділі. Чи в команді Голіса, бува, не працюють брати на ім'я Мед і Білл?» Збентежена і стривожена, вона почала квапливо вдягатися. Закуривши розкішну зелену гавайську сигару марки Cuesta Rey, Глен Ранцетер відкинувся на спинку свого помпезного крісла і натиснув на кнопку на інтеркомі.
«Місіс Фрик, приготуйте чек із преміальними для Джиджі Ешвуда на 100 поскрядів».
«Так, містер Ранцетер».
Він спостерігав, як Джиджі Ешвуд із маніакальною невгамовністю міряв кроками великий офіс. Дерев'яна підлога дратливо скріпіла під його ногами. «Схоже, Джо Чіп не може пояснити, що саме вона вміє», – сказав Ранцетер.
«Джо Чіп вічно обдовбаний»,
– відповів Джиджі.
«Як так виходить, що ця Пет може повертатися у часі, а більше ніхто на це не здатний? Б'юся об заклад, що цей талант не новий, бо, очевидь, ваші скаути просто досі його не помічали. Так чи інакше, для організації запобігання наймати її було б нелогічно. Це талант, а не антиталант. Ми займаємось, як я вже пояснював, і як зазначив у тестовому звіті Джо, вона перешкоджає ясновидцям застосовувати їхні здібності. Але це лише побічний ефект», – хмуро розмірковував Ранцетер. «Джо вважає її небезпечною. Не знаю, чому».
«А ви запитували у нього?»
«Він, як завжди, пробурмотів щось нерозбірливе», – відповів Ранцетер. «Джо ніколи не може пояснити, лише ділиться здогадками. З іншого боку, він хоче долучити її до операції Міка».
Ранцетер перебирав особові справи працівників, знову і знову розкладаючи їх перед собою.
«Запроси Джо, нехай зайде. Подивимося, чи вже маємо команду з 11 інтерціалів?»
Він поглянув на годинник.
«Незабаром вони будуть тут.
Я відверто скажу Джо, що він божевільний, якщо бере цю Пет Конлі у команду, вважаючи її при цьому такою небезпечною. Що ти про це все думаєш, Джиджи?
У нього з нею свої справи, відповів Джиджи.
Це ж які?
Здається, вони порозумілися в сексуальному плані.
Джоне до сексу. Нещодавно Ніна Фрід читала його думки. Він настільки бідний, що не може навіть...
Він замовк, оскільки двері кабінету відчинилися. Місіс Фрік дріботіла, несучи на підпис чек з преміальними для Джиджі Ешвуда.
«Я знаю, чому він хоче взяти її на це завдання»,
– сказав Ранситер, виводячи підпис на чеку.
«Щоб не спускати з неї очей». Він теж вирушає на цю операцію. Має намір виміряти псі-поле, попри те, що це не було обумовлено з клієнтом. Нам треба знати, проти чого ми боремося. Дякую, місіс Фрік.
Він подав знак, що вона вільна, і простягнув чек Джиджі Ешвуду.
Припустімо, що ми не виміряємо псі-поле, а воно виявиться надто потужним для наших інтерціалів. Чия це буде провина?
Наша. Мовив Джиджі.
Я казав їм, що 11 недостатньо. Ми залучаємо наших найкращих людей і намагаємося зробити все, як годиться. Врешті-решт, здобути прихильність Стентона Міка для нас дуже важливо. Дивовижно, що така заможна і впливова людина, як Мік, може бути настільки недалекоглядною, такою достобіса скупою. Місіс Фрік, Джо десь поблизу? Джо Чип.
«Містер Чип у приймальні з групою інших людей», – відповіла секретарка.
«Скільки там інших, місіс Фрік? 10 чи 11?»
«Та приблизно стільки, містер Ранситер. На око важко сказати».
«Це і є наша група»,
– сказав Ранситер, звертаючись до Джиджі Ешвуда.
«Хочу побачити їх усіх разом, перш ніж вирушить на місяць. Скажіть, нехай заходять».
Звернувся Ранситер до місіс Фрік, випускаючи великий клубок диму від своєї сигари в зеленій обгорці. Місіс Фрік тихцем подалася з кабінету.
«Ми знаємо, – пояснював Ранситер Джиджі, – що поодинці вони працюють добре. Все відображено у їхніх справах».
Він зашурхотів документами, що лежали на столі.
«Та чи зможуть вони ефективно взаємодіяти? Наскільки велике поліенцефалічне контрполе вони згенерують разом? Подумайте, Джиджі, над цим варто добре поміскувати». «Думаю, час покаже», – відповів Джиджі. «Я в цьому бізнесі вже досить давно»,
– промовив Ранситер, спостерігаючи, як до кабінету заходять люди.
«Це мій внесок у сучасну цивілізацію».
«Гарно сказано», – похвалив Джиджі.
«Ви – полісмен, який стоїть на сторожі приватності людства». «Знаєш, що каже про нас Рей Голіс?»
– запитав Ранситер.
«Що ми намагаємося повернути стрілки годинника навспак».
Він поглянув на людей, які почали заповнювати кабінет. Вони стояли поруч одне одного, не кажучи ні слова. Чекали, поки заговорить він.
«Яке строкате видовище!»
– з сумом подумав Ранситер.
«Ось дівчисько, схоже на стручок квасолі в окулярах із прямим лимонного кольору волоссям, одягнене у ковбойський капелюх, чорну мережевну мантілью і шорти-бермуди. Це Едді Дорн. Симпатична чорнява жінка старшого віку з дивакуватими безтямними очима, вдягнена у шовкове сарі, підперезана нейлоновим обій на ногах коротенькі шкарпетки. Френсі, як там її? Шизофренічка напівставки, яка вирішила, що розумні істоти з Бетельгейзе час від часу приземляються на дах багатоквартирного будинку, в якому вона мешкає.
Бетельгейзе. Альфа Оріоніс.
Друга за яскравістю зоря в созір'ї Оріона. 10-та в списку найяскравіших зірок на нічному небі. Хлопчик-підліток із копицею кучерявого волосся.
огорнути цинічною хмариною марнославства і відчуття власної переваги. Цього, вбраного у квітчасту сукню і панталони зі спандексу, він бачив уперше. І так далі. Ранцетер нарахував 5 жінок і 5 чоловіків. Когось бракувало. Випереджаючи Джо Чіпа, до кабінету увійшла похмура задумлива дівчина – Патріція Конлі. Вона була 11-ю. Тепер перед ним стояла вся група.
«Ви швидко дісталися, місіс Джексон»,
– звернувся Ранцетер до схожої на чоловіка жінки піщаного кольору, років 30-ти, одягненої в штани з замінника хутра вікунії та сірий светр, на якому був зображений вже вибляклий портрет Бертрана Рассела.
«У вас було найменше часу, адже я сповістив вас останньою».
Тіпі Джексон посміхнулася безкровною, піщаного кольору посмішкою.
«Декого з вас я знаю», –
сказав Ранцетер, підводячись і жестом запрошуючи їх зручно розміститися на стільцях у кабінеті і навіть, якщо треба, закурити.
«Вас, міс Дорн, ми з містером Чіпом обрали першою, оскільки ви чудово протидіяли Ес-Доулу Меліпоуну, слід якого ми врешті-решт загубили. Втім, не з вашої вини».
«Дякую, містер Ранцетер», – сказала Едді тонким, сором'язливим голоском. Почервонівши, вона втупилася очима у стіну.
«Я залюбки попрацюю разом із іншими над новим завданням», – додала вона не зовсім упевнено.
«Хто з вас Ел Гемонд?»
– запитав Ранцетер, переглядаючи папери. Дуже високий, сутулий, чорношкірий чоловік із м'яким виразом на продовгуватому обличчі вказав на себе.
«Ми з вами до цього не зустрічалися»,
– сказав Ранцетер, проглядаючи матеріали справи Ела Гемонда.
«Ви найпотужніший із наших антиясновидців. Шкода, що я не познайомився з вами раніше. Хто тут також антиясновидець?»
Піднялося ще 3 руки.
«Вам 4, – сказав Ранцетер, – без сумніву буде вкрай цікаво запізнатися і попрацювати разом із нещодавньою знахідкою Джі-Джі Ешвуда, яка нейтралізує ясновидців радикально новим способом. Можливо, міс Конлі сама розповість нам про це».
Він кивнув у бік Пет. І раптом опинився на 5-й авеню перед вітриною магазину рідкісних монет. Він стояв, розглядаючи американський долар, що вийшов з обігу, і міркував, чи міг би дозволити собі придбати його для своєї колекції.
«Якої ще колекції?» – приголомшено запитав він себе. «Я не колекціоную монети. Що я тут роблю? І як довго я вже тиняюся, розглядаючи вітрини, коли натомість мав бути в офісі, керуючи…»
Він не міг згадати, чим зазвичай керував. Якимось бізнесом, пов'язаними з людьми з певними здібностями, особливими талантами. Він заплющив очі, намагаючись зосередитися. «Ні, мені довелося полишити ту справу», – усвідомив Ранцетер. «Через ішемічну хворобу рік тому мусив вийти на пенсію. Але ж я щойно був там», – пригадав він, – «ще кілька секунд тому у своєму офісі розмовляв із групою людей про новий проєкт». Він заплющив очі. «Усе щезло», – спантеличено подумав він. «Усе, що я створив». Розплющивши очі, він виявив, що знову перебуває у своєму кабінеті. Перед ним стояли Джі-Джі Ешвуд, Джо Чіп і чорнява, надзвичайно вродлива дівчина, імені якої він не пригадував. Крім них, у кабінеті більше нікого не було, що з незрозумілих для нього причин здавалося дивним.
«Містер Ранцетер», – сказав Джо Чіп, – «хочу познайомити вас із Патріцією Конлі».
«Дуже рада врешті запізнатися з вами, містер Ранцетер», – промовила дівчина.
Вона засміялася, а її очі радісно спалахнули. Ранцетер не розумів, чому. «Вона щось зробила», – усвідомив Джо Чіп. «Пет», – сказав він у голос, – «я не можу збагнути, в чому річ, але щось змінилося».
Він задумливо оглянув офіс. Здавалося, ніби все було як завжди. Надто яскравий килим, забагато різнорідних творів мистецтва, на стінах – оригінальні картини, що не мали жодної художньої вартості, тощо.
Глен Ранседер теж не змінився. Зарослий щетиною, сірим, зморшкуватим від постійного розумового напруження обличчям, він дивився на Джо і також здавався збентеженим. Біля вікна стояв Джі-Джі Ешвуд, одягнений у свої звичні, підперезані конопляним паском охайні штани з березової кори, напівпрозорий дірчастий топ і високий капелюх, як у інженерів-залізничників.
Той лише байдуже стенув плечима. Вочевидь, він вважав, що усе було гаразд.
«Нічого не змінилося», – сказала Пет.
«Усе змінилося», – відповів Джо. «Ти, вочевидь, повернулася у часі і спрямувала нас іншою колією теперішнього. Я не можу цього довести, як і не можу визначити, що саме зазнало зміни».
«Будь ласка, жодних сімейних суперечок у робочий час», – спохмурнів Ранцетер.
«Сімейних суперечок?» – приголомшено запитав Джо. Тоді він побачив на пальці Пет обручку зі срібла й нефриту. Джо пригадав, як допомагав їй обирати. «За 2 дні до того, як ми побралися», – подумав він. «Це трапилося понад рік тому, попри мій скрутний фінансовий стан. Звісно, що тепер, завдяки Пети з її зарплатнею та вмінням розпоряджатися грішми, все змінилося. Назавжди».
«Що ж, продовжимо», – сказав Ранцетер. «Ми повинні запитати себе, чому Стентон Мік звернувся до іншої організації запобігання. Якщо мислити логічно, то замовлення мало б дістатися нам. Ми найкращі у цій сфері, і наш офіс розташований у Нью-Йорку, де Міку найзручніше вести справи. У вас є якісь думки з цього приводу, місіс Чип?»
Він з надією поглянув у бік Пет.
«Ви справді хочете знати, містере Ранцетер?» – відказала вона.